VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama lengkap saya Jani Samartano. Saya tinggal di Whittier, California.
Mbak Yani sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya tinggal di Amerika 27 tahun.
Wow, oke. Asalnya dari mana, Mbak?
Saya dari Blitar.
Mulai kapan, Mbak, menjual kue-kue di Amerika?
Saya mulai menjual kue itu 4-5 tahun lalu, karena saya tuh udah married, 10 tahun saya married ya. Tapi dari married itu saya tuh gak boleh kerja sama suami saya. Begitu married 3 bulan, saya gak boleh kerja. Jadi terus akhirnya nganggur kan, nganggur, jadi aku tuh berkebun di rumah. Nanam macam-macam, terus akhirnya aku pikir, oh aku suka masak kan, terus aku terus bikin kue kering. Aku suka kasihin ke teman-teman pertama. Nah, terus akhirnya aku jual ke gereja. Jadi ada 2 gereja tuh sebelum pandemik ya. Aku tuh setiap minggu tuh aku jual di 2 gereja. Itu tuh aku dapatnya setiap hari minggu tuh dapatnya 300, 250 lumayan lah buat jajan gitu.
Dan apa nih yang mendorong Mbak Yani untuk masak? Apakah memang sejak dulu di Indonesia suka masak kue kering atau masakan yang lain atau gimana, Mbak?
Gini, saya tuh paling suka jajanan pasar karena mamah papa saya tuh jualan jajanan pasar dari waktu aku masih kecil. Masih SD tuh aku masih harus marut kelapa tuh 20 biji kelapa tuh tak apa. Aku masih marut gantian sama kakakku. Tiap hari tuh kita bergilir gitu loh, gantian enggak aku terus gitu loh. Nah, udah begitu sampai aku di Amerika, aku tuh juga kadang-kadang aku bikin bolu kukus karena di rumah tuh aku ngelihatnya aja udah enek ya. Di rumah tuh kan banyak kan keluargaku tuh bikin tuh kayak cucur tuh ribuan bolu kukus, bunko itu banyak sekali kalau bikin buat pasar-pasar gitu loh. Terus udah itu aku di sini aduh kepengen ya, terus aku buat jajanan pasar itu tak kasihin ke teman-teman, nggak tak jual pertama. Terus akhirnya terus aku nganggur, aku pikir yaudah aku mau jualan aku gitu. Terus aku nyoba ke gereja, 2 gereja aku tak coba, dia mau kayak kue pepe segala macam lah aku bikin.
Oh iya, oke. Wah, sekarang jadi ada apa aja Mbak kue yang dijual?
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, sama domino cookie itu yang kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak itu. Ya, cuma 6 macam.
Iya, dan ini adalah resep turun-temurun begitu ya, Mbak ya?
Enggak, aku tuh sukanya ngubah resep, akhirnya sampai enak ya udah aku berhenti sudah. Udah ini patokanku gitu. Aku suka di komen ya, aku tuh mesti ngasih ke teman kayak, Christina, cobain. Enak enggak aku ngomong gitu. Terus aku adalah satu lagi temanku Sutingo. Dia tuh paling pinter nyacat dia tuh. Aku seneng. Cacat dong aku ngomong gitu. Oh ya ini kurang ini. Ini kurang ini. Oke. Tak ganti resepnya gitu. Jadi aku tuh cuma pakai Blue Band sama Wisman. Semua kue keringku. Jadi rasanya dijamin enak juga halal.
Wah baik Mbak. Ya. Nah boleh tahu harga kisarannya berapa Mbak?
Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Ya sekitar segitulah, kayak lidah kucing itu sekitar 200 gram. Terus ya sekitar segituan lah, sekitar 200 sampai 240 gram gitu. Aku jual di toko kan, ada grosir namanya Edisi Indomart. Itu aku jual ke sana, setiap minggu aku buat. Nanti kadang-kadang tak tantenya telepon, oh ya nih, kue keringnya habis, sempat bikin, oh iya, aku buat. Tapi aku tuh kadang-kadang tuh nggak bisa buat banyak. Karena suamiku, kenapa aku tuh kan nggak boleh kerja. Jadi aku tuh kalau buat itu ya nggak bisa banyak. Nanti kalau suamiku ngomel gitu ya, aku berhenti gitu loh. Jadi aku tuh nggak kayak orang-orang gitu ya. Memang buat kue kering tuh buat cari nafkah. Kalau aku nggak, kalau aku tuh buat fun. Makanya temanku tuh kadang-kadang gini, ya nih jangan matiin harga dong, katanya gitu. Kamu jual apa-apa tuh terlalu murah. Terus aku gini, aku kan nggak ngambil customer, bukan ini kan temanku sendiri, customerku, aku ngomong gitu. Jadi aku kasih harga murah, aku ngomong gitu. Jadi hargaku itu lebih piring daripada orang lain jualan. Kemarin juga aku ada basar ya, temanku ngambil 45 kotak habis. Satu lagi dari gereja, dia ngambil 30 kotak. Jadi aku tuh terus paling banyak tuh nastar. Karena nastar tuh aku parut pakai tangan itu, apa nanasnya itu. Aku tuh nggak blender.
Wow.
Jadi aku tuh spesial aku tuh parut sendiri. Jadi memang aku tuh maunya quality ya. Juga aku tuh kan aku makan sendiri ya. Jadi aku pikir ya mendingan lebih enak. Jadi orang tuh kalau sekali order ya nanti mesti order lagi gitu loh. Kayak kemarin orang San Francisco dia order kan 6 macam kan. Satu-satu 6 kotak gitu. Terus tadi malam dia ngetek ke aku boleh order lagi nggak? Aku boleh order Domino sama order Lidah Kucing. 3 kotak sama 2 kotak. Oh iya boleh, aku ngomong gitu.
Nah Mbak, ini dengan kenaikan barang, karena mungkin bahan-bahan terjebak di kontainer atau gimana gitu, pasok berkurang, ada tantangan nggak nih Mbak dalam membuat kue kering khas Indonesia?
Makanya, kalau orang lain tuh harganya dinaikin, ya kan? Kalau aku tuh harganya tetap, tau nggak? Makanya teman-teman tuh gini, ya nih, kamu tuh, kenapa kamu tuh nggak dinaikin harganya? Ayah, it's okay. Namanya juga orang-orang juga gajinya juga sama aja kan. Barang-barang naik, tapi kan gajinya tetap ya. It's okay, aku ngomong gitu. Makanya suamiku juga marah kadang-kadang. Kamu kerja capek-capek, nggak dapat uang. Gitu. It's okay, aku ngomong gitu. Jadi aku tuh pokoknya free labor ya. Jadi aku ngerjainnya free. Pokoknya aku dapat udah mencapai target profitnya. It's okay, aku gitu orangnya. Jadi labornya nggak gratis lah, nggak usah dibayar.
Okay. Mudah nggak mencari bahan-bahannya di Amerika?
Mudah, karena aku tuh punya temen ya, temenku itu, dia tuh juga biasanya masak banyak, terus dia itu dijualnya ke warehouse-nya produk Indonesia, jadi aku tuh nitip sama dia, beli Wisman sama beli Blue Band, karena kalau aku ke toko Indonesia itu lebih mahal harganya.
Oh gitu, baik, oke. Baik, kalau begitu terima kasih sekali ya atas waktunya.
Terima kasih, sama-sama ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Ratusan pemilik kucing di Sao Paulo, Brazil berlomba-lomba untuk menjadi pemenang setelah pihak penyelenggara menggelar sebuah kontes kecantikan kucing terbesar di Amerika Latin. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kucing-kucing lucu dari berbagai ras melakukan aksi mereka dalam sebuah kontes kecantikan kucing yang memukau penonton di kota terbesar di Brasil itu. Para pemilik kucing tampak menyisiri bulu hewan peliharaan mereka itu agar terlihat lebih lebat, lembut, dan tebal. Kucing-kucing tersebut lalu diperlihatkan kepada tim juri yang kemudian mengumumkan nama pemenangnya pada hari Minggu. Warga kota Sao Paulo dikenal memiliki banyak kucing sebagai hewan peliharaan karena lebih mudah dipelihara di dalam apartemen. Sebanyak 230 ekor kucing dari 20 ras yang berbeda dipertontonkan dalam kontes tersebut untuk dinilai dalam berbagai kategori, termasuk diantaranya kucing yang paling cantik dan paling terlatih. 4 juri dari 4 negara yaitu Argentina, Italia, Republik Ceko, dan Norwegia bertugas untuk menentukan para pemenang.
Alves Pereira, ketua klub kucing di Brasil, mengatakan,
"Os juízes avaliam a qualidade do standard, os detalhes, a forma da apresentação, o temperamento do gato. É muito importante também a divulgação do gato."
Para juri mengevaluasi kualitas kucing, detailnya penampilan dan temperamen mereka. Kontes ini juga sangat penting untuk memperlihatkan kepada khalayak umum kucing sebagai hewan peliharaan, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana berinteraksi dengan kucing, termasuk apa yang dimakan kucing, apa yang dibutuhkan, serta kebutuhan emosionalnya.
Louis Grady yang memiliki 9 ekor kucing, 4 diantaranya adalah juara dunia, ikut dalam kontes tersebut. Dengan bangga, ia memperlihatkan kucingnya, Yennefer, yang berusia 7 bulan. Grady mengatakan,
"A motivação de competir, de criar um gato melhor do que o gato que você adquiriu inicialmente, tentar trabalhar."
Apa yang memotivasi kami untuk ikut dalam kontes ini adalah untuk mengubah kucing yang Anda beli ini menjadi lebih baik dan mengembangkan rasnya. Ini merupakan tantangan yang menggerakkan kami. Selain itu, kami membawa kucing-kucing tersebut untuk mengikuti kontes di Eropa dan tempat lainnya di dunia. Ini merupakan pengakuan bahwa warga Brasil dapat melakukannya dengan benar. Ini merupakan pengakuan terbaik yang kami miliki.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hiburan, meskipun ada rasa takut dalam diri para aktor di film Top Gun Maverick, mereka tetap melakukan berbagai pelatihan untuk menerbangkan pesawat jet tempur. Berikut selengkapnya. Aktor Top Gun Maverick, Danny Ramirez, menaklukkan rasa takutnya untuk terbang demi bisa bergabung dengan Tom Cruise di udara dalam film laga ini. Film sequel layar lebar yang pertama kali dirilis 36 tahun lalu ini menampilkan beberapa pemeran baru termasuk Miles Teller, Jay Ellis, dan Greg Tarzan Davis. Sebagai pemula di dunia penerbangan, mereka melalui pelatihan langsung bersama Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum pengambilan gambar adegan di udara. Pelatihan yang melelahkan itu termasuk proses meloloskan diri dari kapal selam, serta terbang bersama pilot angkatan laut agar terbiasa dengan kecepatan gaya G alias G-Force. Para aktor juga belajar menerbangkan pesawat sendiri hingga meluncurkan jet F-18 dari sebuah kapal induk. Aktor Danny Ramirez mengatakan,
"I started off being afraid of flying in the beginning, so it was just I signed that waiver that said you can't be afraid of flying."
Awalnya saya takut terbang, jadi saya tanda tangan saja surat perjanjian yang mengatakan Anda tidak boleh takut terbang jika terlibat dalam film ini. Awalnya program pelatihan benar-benar di luar dugaan, karena mereka mengajari Anda apa yang bisa membuat terbang, apa yang membuat terangkat, bagaimana cara kerja pesawat. Dan setelah mempelajari semua itu, rasanya kita bisa melakukan ini.
Para bintang juga harus belajar cara mengambil adegan film sendiri dengan kursus kilat sinematografi yang memungkinkan mereka untuk merekam diri sendiri saat terbang. Miles Teller mengenang kembali suasana hati selama penggarapan film ini, yang menurutnya tidak ada rasa saling bersaing satu sama lain di belakang layar.
Honestly, I think we all understood how incredibly tough that it was, and how.
Sejujurnya, saya pikir kita semua paham bagaimana susah payahnya, karena kita akan terbang ke udara, lalu kita kembali, dan siapa saja yang baru terbang akan dipertontonkan rekaman videonya di hadapan semua orang, termasuk Tom Cruise, produser Jerry Bruckheimer, sutradara Joe Kaczynski, semua aktor, semua perwira angkatan laut, dan pilot pesawat tempur. Dan Anda harus menontonnya di hadapan semua orang. Anda merasa senang untuk orang lain jika mereka melakukan sesuatu dengan baik, karena kita tahu betapa sulitnya itu.
Film Top Gun Maverick juga dibintangi oleh John Hamm, Ed Harris, dan Louis Pullman. Film yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dan diproduseri oleh Jerry Bruckheimer ini kini tengah tayang di bioskop-bioskop di berbagai negara. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.